ท่านดร.เสลิมไส้กรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวมีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-18 เมษายน 2023ที่จะมาถึงนี้ตามคำเสื้อเสื่อนของทานซินกังที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนหลังจากผู้นำเวียดนามมาเยี่ยมยามลาวโดยแจ้งการของกระทรวงต่างประเทศลาวระบุว่าจุดประสงค์ของการไปเยี่ยมยามจีนดังกล่าวแม่นเพื่อสืบต่อขยายการพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุ่นเสือและการหัวมือแบบคู่หวมยุทธศาสตร์หอบด่านให้มันคงยาวนานและลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลาวจีนชาวลาวและนักวิชาการลาวก็มีความเห็นแตกต่างกันชาวหนุ่มลาวท่านหนึ่งกล่าวต่อเอเชียซีรีส์ว่าในปัจจุบันมีชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ลาวเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งก็มีทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนลาวและทั้งสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่ชาวลาวนำอีกดังท่านว่าว่า
การมาแบบบทเทพคนหมายของสปปลาวมันจะสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนอยู่แล้วตัวนี้โดยเฉพาะข้าวที่ว่าเห็นแชร์กันอยู่ในสังคมออนไลน์อย่างนั้นแหละมันก็สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนแต่ว่าบางส่วนที่ว่าเขาเจ้าเข้ามาแบบลงทุนแล้วก็สร้างเกิดงานทำให้กับคนลาวอยู่ในประเทศลาวนี่ก็อันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าการไปเยี่ยมยามจีนของดร.เสลิมไส้กรมสิทธิ์ในที่นี้แม้นเกิดขึ้นภายหลังที่ทานหัววันเทืองประธานประเทศเวียดนามหาก็สำเร็จการเยี่ยมยามลาวเพียง1สัปดาห์ซึ่งชาวลาวและนักวิชาการจำนวนหนึ่งก็แสดงทัศนะว่าลาวกำลังอยู่ในการญาติแย่งอิทธิพลระหว่างจีนกับเวียดนามชาวลาวอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าการเข้ามาลาวของนักลงทุนจีนได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ลาวหลายกว่าเมื่อเทียบกับเวียดนามถึงแม้นว่าจีนจะต้องการผลประโยชน์ในการลงทุนของกระเจ้าอยู่ก็ตามดังท่านกล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมือเดียวกันนั้นว่า
จีนนะก็ว่ามันว่าเขาดีแต่ว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเวียดหลายเพราะเรื่องผลประโยชน์ให้กับลาวนะจีนนี่มีหลักเวียดเวียดนี่บ่มีแต่มีว่าจีนนี่เขาเอาเด้อเขาซะทางด่วนเนาะรถไฟเนาะมันคือมีแบบแนวแบบว่าตอบแทนเฮาหั่นน่ะมีผลประโยชน์จากเขาแล้วก็เขาก็มีผลประโยชน์ให้เฮานํา
ในขณะที่ทานศาสดาจารย์สุเจนกันผลิตนักวิชาการอิสระด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าสถานที่ตั้งของประเทศลาวเป็นบ่อนที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งลาวจึงต้องการพึ่งพาทุนจากต่างประเทศซึ่งจีนเป็นแหล่งทุนที่สามารถเฮ็ดให้ลาวเป็นจุดเชื่อมโยงดังกล่าวได้แต่ลาวก็ต้องตีราคาว่าจะต้องรักษาความสมดุลการลงทุนของจีนแนวใดดังทานว่าว่า
ลาวเนี่ยจากเดิมที่เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเนี่ยจะกลายเป็นจุดที่เป็นเชื่อมการคมนาคมเชื่อมการไหลเวียนของสินค้าและบริการในภูมิภาคซึ่งทุนจีนก็มาตอบโจทย์นี้พอดีเลย
ท่านกล่าวถึงว่าลาวมีภาระหนี้สินต่อจีนเป็นจำนวนหลวงหลายเหตุให้รัฐบาลลาวจะต้องขุดหาแนวทางเพื่อบ่ให้ตนกลายเป็นประเทศที่บ่สามารถจ่ายหนี้จีนได้และต้องสูญเสียผลประโยชน์ของสัตว์บางอย่างให้แก่จีน
จากสถิติที่ผมเช็คมาเนี่ยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของลาวเนี่ยเข้าใจว่ามากกว่าครึ่งคือหนี้ที่ติดเรื่องนี้ลาวก็ต้องระมัดระวังเป็นความท้าทายครับว่าจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกไปอยู่ในที่นั่งแบบประเทศศรีลังกาล้มละลายแล้วก็ต้องแบบให้จีนเช่าท่าเรือไปอะไรผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลลาวต้องคิด
ส่วนทานอาจารย์อดิศรเสริมเยี่ยมนักวิชาการด้านลาวศึกษาอยู่สถาบันเอเชียศึกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ว่าว่าในบรรดาคณะผู้นำลาวมีทั้งกลุ่มที่นิยมจีนและเวียดนามซึ่งทานเห็นว่าผู้นำลาวในปัจจุบันเริ่มมีท่าทีกลับไปหาเวียดนามหลายขึ้นและอาจจะเหตุให้จีนบ่เชื่อใจกับผู้นำลาวหลายปานใดในปัจจุบันดังทานว่าว่า
ปีของข้างในเนี่ยมันมีความพันกับจีนอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าสอนไทยเอ็นไปทางเวียดนามจีนผมก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
นอกจากนี้แล้วการไปเยี่ยมยามจีนของท่านดร.เสลิมไส้กรมสิทธิ์ที่นี่นับว่าเป็นการเยี่ยมยามจีนครั้งทำอิฐภายหลังที่ท่านซินกังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนและท่านชีจิงผิงได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานประเทศจีนสมัยที่3ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าจีนยังคงสืบต่อโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative อยู่ประเทศลาวต่อไปสำหรับการ การพัฒนาพื้นฐานโครงห่างภายใต้โครงการเบลแอนด์โรดของจีนเป็นต้นแมนโครงการทางด่วนลาวจีนระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ฮาวังเวียงซึ่งในปัจจุบันได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วและโครงการรถไฟลาวจีนซึ่งได้เปิดใช้มาแต่ปี2021และก็หามีการบริการรถไฟระหว่างประเทศจากนครเวียงจันทน์หานครขุนหมิงประเทศจีนในมื้อวันที่13เมษายนปี2023ที่ผ่านมา